Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе, и сегодня мой суразмолца, керовник представительства Демократичной Беларуси в Брюсселе Владимир Остапенко, дипломат, былый амбассадор Беларуси в Аргентине, який покинул МЗС в 2020 году на знак протесту супроти репрессий. Добрый день, господар амбассадор.
Вітаю вас.
И я бачу ваш фон и так разумею, что вы зараз находитесь в своем кабинете в представительстве Демократичной Беларуси, бо гэта картины мастачки Ольги Якубовской, так?
Ну, это не совсем мой кабинет, але это такое представительство, представительское помешкание, в яким мы учора демонстрировали взятую выставу мастачки для всех удельников мероприемства по официальному открытию миссии. Тому я хотел бы так само поделиться этими картинками с вашими глядачами.
Коли вы зайдете на сайт «Свободы», это я звертаюся до нашей аудитории, то там великий фоторепортаж с открытия представительства Демократичной Беларуси. И там была Светлана Тихановская, там была керовница МЗС Бельгии, там был президент Фляндрии, были европейские парламентары, лидеры европейских структур, международных организаций. Ну, про это мы все поговорим не в забаве. Я бы хотела на этом фоне процитовать зараз, вот, как не дивно, телеграм-канал «Пул Первого» про визит Александра Лукашенко в Китай. Я буду по-русски цитовать. Вся атрибутика визита высшего протокольного статуса, шикарный кортеж во главе с клином мотоциклистов, перекрытое в Пекине движение, флаги, гимны, рота почетного караула, артиллерийский салют из 21 залпа. Вот не подается вам, что это выглядит, как ну, некое такое суперничество с визитами Светланы Тихановской, которые на вельми высоком уровне отбываются, и вот на вельми высоком уровне проходят визиты, домовленности, встречи представников демократичных сил так само?
Ну, вы ведаете, каждая страна имеет свой протокол для ожидания державных визитов. Певный час тому мы бачили, как встречают гостей в Зимбабве с танцами, бубнами, козами. А вот у Китая встречаются так, але это не спаборництво, там, и коли так казать, то это может быть спаборництво аматоров с профессионалами, потому что Светлана Тихановская и представники из объединенного переходного кабинета за полгода сделали у 10 годов, у 10 раз шмат больше працы, встреч, выников, чем Лукашенко это сделал за свои амаль 30 годов знаходжения во владе. Тут можно, треба казать не то, как сустракаются, а с кем сустракаешься, сколько раз сустракаешься и на каком уровне. Тому, на мой погляд, тут абсолютно две разные речи. Лукашенко імкнется продемонстрировать свою легитимность, от якой ничего не осталось уже.
Ну, коли уже так коротко казать про выники визита Александра Лукашенко в Китай, что, на ваш погляд, досвідченого амбасадора, что істотного было досягнуто, кроме вот демонстрации того, что его примают еще не где, кроме России?
Ну, с деталями выников треба еще больше деталево познайомиться, але зрозуміло, что Лукашенко спробує знайти некую альтернативу таким крепким объятием с боку России, потому что его практически альтернатив не осталось для того, как маневровать на внешнеполитическом поле. Тому это спроба подтягнуть в эту ситуацию Китая, или мне кажется, что Китай уже демонстрировал свою осторожность, стриманность, и я думаю, что он будет уважливо сочить за ситуацией помеж Россией и Украиной, ситуацией, в якую оказалась втянута Беларусь, перед тем, как сделать некие активные кроки на этом направлении.
Ну и давайте вернемся до открытия белорусского представительства в Бельгии. Вот мы бачим вот за вами бело-червоно-белый стяг стоит в этом представительстве. Но вельми символично, что 30 годов тому менавіта вы открывали амбассаду незалежной Беларуси в Брюсселе. Я хотела запытаться, вот який головный месседж гучал под час открытия миссии? Там были шмат вельми важных людей, там гучало шмат промовов. Что самое головное?
Ну так, я с гордостью вспоминаю, как в 1995 году, именно в сакавіку, мы открывали первую амбассаду незалежной Беларуси у Бельгии, якая працавала и с Европейским Союзом. До речи, мы это робили в связи с первым визитом на той час еще молодого президента Беларуси. Под час этого визита мы подписали погоднение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом. Перед молодой краиной открывались вельми цікавые перспективы по налаживанию сотрудничества с Европейским Союзом, по обудованию своей экономики и змацаванню незалежності. Але ми ведаємо, що з 96-го року стратегічний накірунок кардинально змінився. І усі ці процеси співпрацівництва з Європейським Союзом, євроінтеграції, залишилися практично невиконані на тому ж самому рівні. Тому ось про 28 років, коли бути тут точним, ми з великою радістю зробили ось цей крок по відкриттю представництва демократичної Білорусі, тому що на політичній мапі Європи знову з'явилася пляцовка, де будуть представлені реальні національні інтереси Білорусі, де буде гучати голос білорусів, де буде гучати голос нації, яка хоче бути у європейській сім'ї, яка належить до європейської сім'ї, яка мусить збудувати добрі сусідські відносини з країнами Європи. І це не має ніякого дочинення до того, що сьогодні робить режим Лукашенка.
Ну, як я розумію, Брюссель тепер ваше стало місце жихарства і місце праці представництва демократичної Білорусі. У чим ви її бачите? У чим вона буде полягати? З якими питаннями можна звернутися у представництво білорусам?
Ну, тут я могу так упевнено сказати, що це буде вельми шматбокова праця практично по всіх накірунках, тому що ми тільки починаємо тут працювати, але ось вдел і високих представників бельгійського уряду, і фламандського уряду, і європейських інститутів свідчить об вельми активному інтересі до нашої до нашого представництва, свідчить об готовності європейських партнерів розвивати діалог. Зрозуміло, що всі вони підтримують демократичні імкнення білорусів і підтримують нашу боротьбу за відновлення правопорядку і за відновлення демократичних процедур у вибранні керівничих органів влади. Тому практично з кожним з цих інститутів нам треба вже не усталювати, а розвивати наші відносини, шукати шляхи для взаємної підтримки, розпрацьовувати ті шаги, які будуть допомагати білоруському народу домогтися своїх метів. Метів побудування демократичної Білорусі і заховання її суверенітету і незалежності.
В яких країнах ще планується відкриття ось таких представництв, менавіта з офісом, як це відбулося у Брюсселі?
Ну, сьогодні ви ведаєте, що в об'єднаному переходному кабінеті працює представник по зовнішній політиці Валерій Ковалєвський зі своєю командою, а йому вже сьогодні допомагають народні амбасади. Це проєкт, який вже поспіхово розвивається 2 роки. І це вже як функціонує, як система органів зовнішніх зв'язків демократичних сил в Білорусі. Ми маємо плани по відкриттю таких представництв ще в Естонії, у Чехії і у координації з народними амбасадами будемо робити от то, як ця система стала більш-менш універсальною на європейському континенті і потім поширалась далі. Ми не бачимо тут перешкод, і зрозуміло, що в умовах, коли амбасади режиму практично нікого не представляють і не працюють активно з заміжними партнерами, не відстоюють національні інтереси, це мусять робити самі білоруси.
Ну, чи можна казати про те, що ось є вже переходний урад, що з'явиться і переходний МЗС, переходне Міністерство заміжних справ демократичної Білорусі?
Ну, практично воно вже з'явилося, тому що, я ще раз кажу, ми працюємо у системі скоординованих діянь, і представник по зовнішній політиці Ковалєвський проводить вельми ефективні і вельми такі цікаві зустрічі з заміжними партнерами. Ми ведаємо про заміжну повістку Світлани Тихановської, яка уражує, я ще раз кажу, ні в яке порівняння з Лукашенком не йде. І так само інші члени кабінету активно працюють на зовнішнім контурі. Тому ось така скоординована позиція усіх членів кабінету з допомогою народних посольств, так само спеціальних місій, які будуть, які вже працюють, які будуть працювати у ближайшому будущому, дає нам підстави якраз для такого систематичного розповсюдження інформації, збору такої інформації, усталювання працівних контактів і, саме головне, для того, щоб білоруська повістка заставалася у центрі уваги наших міжнародних партнерів.
Я хотіла про таку річ ще запитатися. Лукашенко забрав у вас пожиттєве право називатися амбасадором. Я до вас звернулася з подар амбасадора, ось коли ви на міжнародних зустрічах таких високого узровню. Як до вас звертаються? Чи можна вас називати амбасадором?
Ну, я так уже призвичаюся до такого звороту. Дякую вам. Формально? Ні, не формально. Так, є країни з традиціями, коли таке звання, воно дається пожиттєво. Тому в незалежності від того, яку посаду ти далі займаєш, з таким званням можна пройти все життя. Але це для мене не так принципово. Головне, щоб до мене зверталися, головне, щоб до поїздки білоруської була цікавість у наших партнерів. Головне, щоб ми з цими партнерами знаходили агульний язик, агульне розуміння того, що і як ми мусимо зробити, щоб приблизити нас до наших метів.
Ну, я не можу не запитатися про перспективи пашпортів нової Білорусі. Це вельми актуальне питання для многих білорусів, які були вимушені покинути країну, у них скінчується термін дії їхніх пашпортів, і якби вельми складане для їх питання. Ми з вами у попередньому інтерв'ю про це починали говорити. На якій стадії тепер вирішення цього питання знаходиться?
Ну, ми відаємо про актуальність цієї теми, ми відаємо, що це питання цікавить і клопотить білорусів. Ми дуже активно працюємо і вже з технічного боку практично все зроблено для того, щоб йти далі. Тиждень тому відбулися високоуровневые консультации с делом Валера Ковалевского тут у Брюсселе с главным директоратом Европейской комиссии по внутренних справах. Были ответные гутарки с европейскими комиссарами на этот конт. Мы так само працуем с национальными урадами, потому что это, ну, такое комплексное, складанное питание, потребує узгоднення позиції, потребує такого політичного вирішення для того, щоб цей документ був признаний, щоб він служив метам білорусу. Ми робимо все, що маємо зробити, то, що можна зробити для того, щоб ця ідея реалізувалася якомога хоче. Ну, треба ще трохи почекати з білорусом. Я сподіваюся, що ми будемо мати добрі новини на цей конт.
Старший дарадця Тиходовської Франек Вішоркова у ефірі розказував, що от обмірковується у тим ліку питання, які літери будуть на цих нових пашпортах. Ну, так виявляється, чоловік навіть коли квіток купляє, там йому треба пашпорт зареєструвати, то там от, ну, ніяка літерка, да? А могли б ви так розказати з того, що відомо, які ось уже варіанти літер для пашпортів нових Білорусі обмірковуються, які не можуть бути?
Ну, под літерами ви маєте на увазі, на яких мовах я цей паспорт буду робити?
Ну, як приналежність якої країни, я докладно не веду, але от, ну, я якраз хотіла у вас удокладніть гэтае питання. Поколькі Франак Вишорка про гэта казав, і я хотіла больш детально даведацца, што гэта будзе азначаць насамрэч?
Не хочу спрачацца з Франаком, я так разумею, што мова ідзе пра тое, яка будзе магчымасць у грамадзян нашай краіны транслітараваць своё прозвище на замежные мовы. Потому что есть разные подходы. Можно это робить с белорусской мовой на ангельскую, это можно робить с белорусской мовой на французскую, например. Это можно робить с белорусской празрусскую на иншие замежные мовы. Есть вариант белорусской латинки. Но давайте дочекаемся все-таки кончаткового вырешения этого питания и все побачим.
Дякую великі. Я ще такое питання. Недавно вас заочно осудили у Білорусі некілька тижнів тому. 5 годов вам присудили, штраф 18500 рублів, позбавлення на 5 годов права займати державні посади, і тут же амністовали. Амністія у сувязі з Днем народного одинства, такая конец цитати. Ну і зменшили термін з 5 на 4 годы завочного зняволення, коли так можна сказати. А майомість вашу арештовали в лік виплату штрафу. Могли бы прокомментировать заочный присуд и заочную амнистию, але так конфискация маёмости незаочная отбылася?
Ну, вот тут я удокладню, вы вельми добро проинформованы, с одного боку, потому что я не имел никакой информации ни об том, что будет суд, ни об том, как он проходит, ни об том, какую позицию занимал на суде так званый адвокат. Але зроблю такий акцент на амністії. Мене не амністовали. Це, можна так би, невірний заголовок був в нашій пресі, тому що амністія склала той самий год. Тобто амністію отримати, треба сісти у тюрму, і буду я там сидіти не 5 годів, а 4. Тому, коли ви це лічите амністією, ну, я думаю, що тут усе зрозуміло. Але гэтый фарс коментувати не вельми хочеться. Я ведаю, що цей суд відбувався чомусь у закритому режимі. Меркую, що так званому судді, прокурору, там, адвокату соромно було показати то, як вони роблять правосуддя. Тому що це нагадує сталинские тройки, это нагадывает самые темные часы, и это, я еще раз скажу, только фарс над системой, якая повинна працавать у компетентной среде, якая повинна выслушивать все зацикавленные боки, тому, ну, покину это решение на сумление тех, кто его принял, и буду працавать далей. Сподяюсь на то, что як казав у свій час Фідель Кастро, історія нас розсудить.
Многі демократичні лідери тепер проходять просто такі заочні присуди. На кого вони насамреч розлічені, як ви маркуєте?
Ну, зрозуміло, що вони не розлічені на те, як міжнародна супольність їх аналізувала, тому що там нема чого аналізувати. По-ранішому це все базується на принципі «у нас не до законів». Але так само зрозуміло, відомо, що це розлічено перш за все на внутрішню аудиторію, для того, щоб заполохати білорусів, для того, щоб застрашити білорусів, для того, щоб показати на конкретних примерах, що з вами буде, коли ви знову піднімете голову, коли ви знову поспробуєте. Будете нечто там продемонстрировать альбо доказать. Но я так само сумнеюсь в том, что эти меры являются эффективными, потому что это нас не остановит. Это не остановит ни Светлану Тихановскую, ни Павла Латушку, а это не остановит десятки інших представников демократичной супольности Беларуси, которые уже подверглись репрессиям. І ми будемо протягувати свою справу.
Ну, тут є ще некий економічний складник, забирають майомість у людей, які тепер не знаходяться у Білорусі, у Світлани Тихановської. Ну, у вас у тим ліку, ну, що б ви сказали тим, хто захоче купити, набити, орендувати вашу майомість?
Ну, тут є юридичний бок у цьому питанні, наскільки я можу ведати. А есть, с одного боку, есть понятие добросовестный покупатель, добросумленный покупатель, а с другого боку есть разумение, что коли той, кто набывает такую майомость, ведал, откуда она взялась, как она появилась на рынку, и ведал, что он может стать в будущем центре нового судового альбо не судового разбирательства, я бы раил таким покупникам задуматься про перспективы и не робить поспешных кроков. А с одного боку. Але с другого боку, разумею, что вот такие деяния по сути, рабованню майомості, вони все одно не вирішать глибоких економічних проблем, яких сьогодні опинився режим. І ще раз, на виході вони не можуть кардинально нічого змінити у нашій праці.
Володимир, ми регулярно вивчаємо нашу аудиторію. Наскільки ми можемо бачити за останній год, коли 80% тих, хто нас глядить тепер, це люди з Білорусі. И мы уже завершаем размову. Я хотела вас попросить вернуться как раз до тех, кто находится в Беларуси, ну, так само и до тех, кто был вымушен изъехать. Ну, теперь складанный час. Где война, другий год, так, жорсткие репрессии. Многие люди изневерились. Могли бы вы им сказать, чему все то, что пробили вы в 2020 году, что пробили вельми многие люди в этот час, подчас мирной революции, было не дарма?
Ну, я упевнений в тим, що це було не дарма. Кожної нації є свой шлях, а може бути, до такого встановлення, до сенсування того, що я на нація. Свой шлях повинні пройти білоруси. І мені здається, що у 20-му році ми почали крочити за цим шляхом. Ми прочнулися, ми зрозуміли, що крім нас у нашому домі ніхто за нас нічого не побудує. Ми зрозуміли, що 30 років ми практично стояли на місці. А сьогодні нелегітимний режим нас тягне у минуле практично. А треба все ж таки думати о будущині, тому що, ну, може, з висоти свого взросту я можу сказати, що вельми важливо, щоб ми покинули нашу країну нашим дітям, нашим внукам, і щоб вони могли жити у той вольній, суверенній, незалежній Білорусі, об якій ми маримо. Але я впевнений, що нашими агульними намаганнями з допомогою наших міжнародних партнерів ми так дійдемо до цієї мети. І треба не опускати руки, треба вірити, треба змагатися і поспівати. Віримо, можемо, переможемо.
Дякую вам великі, що знайшли час для «Свободи преміум».
Дякую вам. Успіх.
Це був керівник представництва Демократичної Білорусі у Брюсселі Володимир Остапенко, дипломат, який покинув МЗС у 2020 році на знак протесту супроць репресії. З вами була я, Ганна Соус, і канал «Свобода преміум». Всього найліпшого. Заставайтеся у безпеці.
Подкасти «Радіо Свобода».
Привітання! З вами «Подія і коментар свободи». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – доктор політичних наук, науковий супрацовник Свободного університету Берліну Сергій Богдан. Сергій, привітання!
Добрий день, Юрій!
Візит Олександра Лукашенка у Іран. По виніках візиту він сказав об переодоленні паузи в відносинах. Сергій, а от які мотиви гэтага переодолення? Ці попросту чому і для чого Лукашенко поїхав в Іран?
Про мотиви тут можна різної версії висовувати, але мені здається, що найперш гэта варта розглядати у контексті убудовання і Білорусі, і Ірана у некий китайцентричний світ, тому що він все ж таки відбувається у контексті того, що Лукашенко зовсім недавно поїхав, наприклад, у КНР, причому це візит білоруського президента відбувся фактично для того, що він і ніхто такий значний з білоруських офіційних особ не брав уділ у доволі зауважної події руху недоучення у Баку. Ось. Одночасово, скажімо, з іранського боку, це контекст китайського посередництва у замиренні поміж Іраном і Саудовською Аравією, це, безумовно, революційне подія для геополітики Близького Сходу і навіть, я б сказав, можливо, і глобальної політики. Ну і у власне самі баки про гэта кажуть, коли, скажімо, президент Ірану Раїсі підкреслює, що частка контактів мусить відбуватися праз Шанхайську організацію супрацовництва, яка, безумовно, перш за все проєкт пекінський.
Сергій, ну а зараз про один чинник, який об'єднує і Мінськ, і Тегеран, то, в чим вони в певному сенсі, ну, якби товариші по нещастю, як вони, можливо, сприймають. Президент Ібрахім Раїсі сказав, що Іран готовий поділитися з Білоруссю своїм досвідом супротистояння санкціям. А Лукашенко в контексті санкцій сказав, що ми можемо бути вельми корисними одні одному, коли по-справдному об'єднаємо своє намагання. Сказане це було, я підкреслюю, у контексті санкцій. Як вони можуть об'єднати намагання у супротистоянні санкціям? І, до речі, ще одна заувага Лукашенки – санкції час можливостей. Яких?
Я пачну з апошняго, з таго, што ўсё ж такі сапраўды санкцыі, яны структурна перабудоўваюць, у прынцыпе, карціну света для любога фактычна суб'екту гаспадарання ў Беларусі. І у прыватнасці, такія санкцыі, якія ўводзяцца апошнія пару гадоў, гэта сапраўды ўжо вельмі, як па-ангельску кажуць, arbitrary, то бок адвольныя, якія просто ўводзяцца масава, і сапраўды тут уже не ідзецца пра ўздзеянне на якіх асобных там дзеячоў ці арганізацый, а сапраўды фактычна фарматуецца эканамічная прастора. Ну і тут што можна сказаць, тое, што перш за ўсё для Беларусі, напрыклад, раптам уздымаецца значэнне іранскага імпарту, напрыклад. І гэта значыць, што трэба будзе нешта большае прадаваць і ў Іран. Хаця, безумоўна, заўсёды была праблема ў тым, што ну, прадаць то ў Іран, магчыма, штосьці і можна, але як вывезці адтуль грошы, якія з-за гэтага могуць быць наступствы. А зараз, вось, дзякуючы гэтым санкцыям, наступства ўжо баяцца няма чаго, яны ўжо адбыліся, то бок нават цывільную беларускую тэхніку праз Літову не вывезеш, і прычым ўжо даўно. Ну, вось Захад дамогся таго, што ён хацеў, то бок сагнаць усе такія рэжымы разам. Навошта гэта рабіць, як бы гэта пытанне ўжо да іншых людзей. Таму, умоўна кажучы, вось гэтае перафарматаванне эканамічнай прасторы, ён фактычна вось, то бок баяцца больш гандлю з Іранам няма чаго, таму што больш нічога ўжо не адбудзецца. Выводзіць грошы таксама ўжо, ну, варыянтаў іншых усё адно няма. Таму, в прынцыпе, тут таксама ўзаемазалікі, нейкая сістэма разлікаў, якая будзе проста засяроджаная, якая будзе збудаваная паміж гэтымі краінамі, з удзелам, безумоўна, большых краінаў, там Кітая і Расіі. Ну, гэта даволі самазабойчая, безумоўна, стратэгія тых, хто так няўзважна, я б так сказаў, з боку глабальнага заходу падышоў да ўвядзення санкцій, вось на гэтым мікрапрыкладзе беларуска-іранскіх дачыненняў. Я не чакаю, што будзе нейкі такі рэактыўны вялізны рост гандлю, але безумоўна, што ён будзе, і яны зазначылі, што за мінулы год там вырасла значна ў тры разы амаль, што здаецца, сказалі. І, але справа тым, што статыстыка нам, безумоўна, дэталёва яна недасяжная зараз, і хутчэй за ўсё там беларускі экспорт яшчэ моцна адстае. І то бок сальда хутчэй за ўсё адмоўна для Беларусі, што безумоўна таксама праблема. Ну, вось уласна, напэўна, на гэта афіцыйна нямецкі спадзяецца. Ну, але паўтаруся, што гэта ўсё адбылося дзякуючы вось таму, што проста такі масіўны ціск санкцый, ён фактычна прымушае ўсё перарабляць. Тое, што доўгі час не маглі перарабіць, таму што па вялікім рахунку ўсё ж такі палітычная эканомія, палітэканамічная база беларускай дзяржаўнасці, яна была вельмі моцна звязаная і з краінамі рэгіёна, то бок з суседнімі краінамі, і з краінамі іншымі еўрапейскага кантыненту, не з США, але, скажам, з многімі краінамі, якія сталі хаўруснікамі США. І гэта была зарука захавання стасункаў з так мовіць, глобальным захадам, і была зарука таго, што лішніх кантактаў там з Кітаем, ну, не з Кітаем, з Іранам, з іншымі, безумоўна, апанентамі Захаду не будзе.
Сергей, я, па-першае, хачу такой маленькі дисклеймер, ну, у нас з вамі інтерв'ю, а не дискусія, але я зауважу, що Захад, напевно, лічить свої міри обґрунтованими і, можливо, навіть ефективними. Але у мене таке додаткове питання про те, що чи не могли вони розмовляти про шляхи сумісного обходу санкцій, на що, я так розумію, намікнув господар Раїсі, коли сказав, що ми готові поділитися досвідом супротистояння. Ну, один зі шляхів супротистояння санкціям – це їх обход. Гетим досвідом він збирається поділитися?
Безумоўна, але тут справа ў тым, што імпартазамяшчэнне, яно таксама ёсць у гэтым плане пэўным відам абыходу санкцыяў, і тут таксама не трэба пра гэта забывацца, што ўсё ж такі Іран у тэхналогіях у некаторых прынамсі даволі моцна прасунуўся наперад, і магчыма, ў нечым можа штосьці даць і ў выглядзе гатовых вырабаў або чагосьці нейкіх ноу-хау і у тым ліку Беларусі. Таму безумоўна, што абыход там, скажам так, выхад на нейкія рынкі, якія інакш або, скажам, закупка нейкіх речі, які зараз більш немагчимі відкритим шляхом. Гэта ёсць, тому що сапраўды Іран знаходиться під значними санкціями з 90-х, калі не з 80-х годів. Калі про військову технологію, то безумовно, гэта фактично з середини 80-х докладно. І тому ясно, що гэтае супрацоўніцтва може бути. Але тут же справа у тим, що все ж таки у Ірана доволі специфічна ніша, і для Ірана многое вирішалося тим, що є нафта, ну, з газом не так усе просто, але при допомозі певних операцій на нафтовому ринку це можна було питання вирішити. У Білорусі просто немає такого аналогічного артикулу, товарного артикулу на експорт. Тому я б сказав так, що хоча я б казав про саму гэтую заміну, бо, ведаєте, я тут недавно довідався, що навіть некі елементарні газові турбіни, вони ёсць цілу лінійку таких газових турбін, здається, не надто просунутих технологій, яка, скажімо, у Ірані випускається, а у Росії вже ні. То після совєтського часу згублено.
Сергій, а от у мене якраз про некоторые делікатні технології іранські. До вас питання. Справа в тим, що Захід обвинувачує зараз Іран тим, що він поставляє озброєння Росії. Іран це відмовляє, каже, ні, ми цього не робимо. Але тим не менш, одіне заміжні безпілотники, наскільки я ведаю, які використовує Росія в війні в Україні, це не азербайджанські, не китайські, не ізраїльські, а менавіто іранські. Что магчыма не выпадкова? На ваш погляд, якія перспектывы военно-технічнага супрацоўніцтва, вайскова-технічнага супрацоўніцтва Беларусі і Ірана? Ці магчыма, ну я не ведаю, можа нават зборка гэтых беспілотнікаў, скажем, у Беларусі, напрыклад?
Для того, как это отбылось, я думаю, что там мусит быть совсем меньший уровень доверия помимо Беларуси и Ирана. И тут питание у тем, что есть этот уровень доверия. И, ведаете, тут питание у тем, что, как, когда поглядеть, как иранские СМИ описывают визит, и какие при этом подкресливаются речи, то подкресливаются речи то, что Беларусь – это хаурусник стратегичной России. З Росії у Ірана ёсць виразні астерогі, вони завжди були, вони завжди підкреслювалися про те, що ну, це якби усе ж таки відать некий так само опонент Заходу, але це не зовсім те, що ми, це зовсім інша історія, і тому, мовляв, астерожно. І сирійська війна це так само ще більш підкреслювала, тому що іранці не дурні, завжди бачили, як завжди росіяці поспівали сходити з тих баз, по яких праз некий час ударить израильские беспилотники або ракеты, а иранцы нет, потому что ось, Россия не лечила потребным попередить. Ось. Тому узровень тут доверия ось такие, и прикольно такие самые, как и до России. Тому тут питание у тем, что они готовы будут передавать, что не передавать. Ось. Что дотычется самих этих технологий, те на чагости варты, ну, тут, саправды, не только Украина это показала. Справа у тем, что у гэтых технологіяў, у беспілотнікаў, у ракетаў іранскіх свая асобная гісторыя, якая выводзіцца з таго, што Іран некалі не змог закупіць даражэзную і, напэўна, зараз не вельмі эфектыўную такую сучасную тэхніку, спрабавалі купіць, не далі ім гэта зрабіць. У выніку гэтыя грошы пайшлі на зусім іншыя рэчы, пайшлі на разгортванне далей праектаў, для якіх тэхналогіі ішлі з Паўночнай Карэі або таксама з Кітая праз Паўночную Карэю. Гэта безумоўна, вось балістычныя ракеты, крылатые ракеты плюс беспилотники. Яны при гэтым обкатывались на не самых таких просунутых полях змагання, на кшталт Йемена, на кшталт из Сирии, ну и, безумовно, на кшталт Палестины.
Сергей, у меня все-таки пытание. Вот Беларусь в этих схемах передачи войсковых технологий, она может какую-то роль загулять? Ци особливо не, покольки и она под санкциями, и Иран под санкциями, и в этом смысле, что она может? Она не может быть вот этим коридорчиком, про который можно, легально впихнуть, продать, скажем, России это изброение.
Я думаю, что тут все-таки уровень доверу помежу урадами не настолько серьезный, как ладились вот такие вот схемы. Для этого просто треба совсем меньше иметь бэкграунд и доверять один одному тем, что вот это спрацовано это таким чином. Тому я не думаю, что это будет так. И, видите, за последние 20 лет Беларусь уже несколько раз выставляли кандидаты для такого коридорчика, для такого вот канальчика. И для Каддафи казали, что Беларусь зброю нек вот так таемно поставляя. И такое было у упадку, скажем, этого, навод Саддама, я памятаю, давние уже справы. И это николи не справдживалось, потому что просто для этого треба зусім інший аппарат вонково-политичный, аппарат органов безпеки. Ну, Беларусь просто этого нема. Это зусім не той масштаб, зусім не тая якость работы, то бок не треба шукать тут глобального размаху. Это навод не Штази и Немецкая Демократическая Республика.
Сергей, еще про один выник, який огучил Лукашенко. Он сказал, что на коло агулом контракты, там домовленности, и он привязил Беларусь на 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов, зрозумело, яны на дорозе не валяются, но тем не менее, для параунання, он сказал, что с Китая 5 миллиардов, Китай поболей, але, не в 50 разов. 100 миллионов – это невеликая сумма, тем больше, вы видите, я поглядел даденные Белстата, фактично за 2012 году гандаль так вагаўся, дзесьці 100-150 мільёнаў менш, в 2021 годзе ўвогуле упал до 30 мільёнаў, летась быў 100 мільёнаў, яшчэ плюс 100 мільёнаў. Як той казаў, што курочка па зерню, канешне, дзяўбе, але как-то 100 мільёнаў і 5 мільярдаў кітайскія. Президентский уровень – это уровень керовника державы?
Тут проблема в том, что они все никак не могут взлететь в это дочинение. И фактично это третий визит, и третий раз это фактично такой вот рестарт полный. Тут проблема не в том, что 100 миллионов, а проблема в том, что фактично каждый раз это спроба все-таки запустить. И оно никак запускается, але не взлетает. И тогда снова запускается и снова не взлетает. И это худшая проблема как раз того, каким чином ожидаются решения, которые могут быть там приняты на наивысшем уровне, а после как их выполнять? То есть про это и сам Лукашенко сказал, что мы про шмат что домовлялись с Ираном до точно этого визита. Он сказал, что мы и раньше про шмат что домовлялись, але не выполнилось, да. И это такой секрет Поля Шинеля на самой справе. То есть это дотычется многих таких проектов с развиванным светом, потому что до недавнего часу все ж таки были магчимости працавать с Заходом, с соседними краинами, и они, в принципе, отменяли некую такую житевую необходимость что-то делать в больше складанных регионах. Потому что працавать там ясно, что тяжее, чем на Заходе, и на таком квази-Заходе, у Евросоюза там все еще. И тому Тут безумоўна, што зараз крыху в прынцыпе змяніліся акалічнасці гэта ўсяго, але гэта так, гэта трэцяя спроба запусціць гэтыя адносіны, таму што насамрэч безумоўна, што ўзровень тут ён якраз вось такі, пра які вы кажаце, асабліва калі звяртаць увагу на тое, што гэтыя 100 мільёнаў гэта не тыя 100 мільёнаў, што былі 10 гадоў назад, таму што інфляцыя ёсць таксама і амерыканскія даляры, а не толькі еўра там ці рублі. То ясно, что эта личба, она тогда будет выглядеть еще меньше уражающей, и ясно, что, ну, выглядит это не президентскую зону, але повторюсь, что тут треба глядеть на разные вымерения этого всего, и у приватности треба зважать на махчимость транзиту, на видать, те сподевания, які існують у плане того, что зараз нарешті почали разбудовывать вось, транзит праз Россию, праз Астрахань, вось якраз визит визит губернатора Астрахани был при конце того года, где конкретная оговорка вышла про вось, транзит далей у напрямку вось, Ирана про Каспийское море. Але гэта калі пачалі рабіць, то бок праз 30 гадоў пасля пачатку вось таких адносінаў з Іраном, нарэшце падумалі пра тое, што для таго, каб выйсці на Іран, трэба нейкім чынам дамовіцца з Астрахань, што безумоўна відавочна і гэта было вядома 30 гадоў назад, але пачалі гэта рабіць сур'ёзна толькі зараз. Вось гэта я маю на увазі, калі кажу пра выкананне. Але пра менавіта вось праз гэтыя вось разбудовы гэтых шляхоў і выкарыстанне далей інфраструктуры Ірана, якая ў апошнія гадоў 20 таксама намаганнямі ў значнай ступені кітайцаў таксама яна моцна разбудаваная, тунэлі, чыгунка пакрыла ўвесь Іран нарэшце. Сапраўды Беларусь можа атрымаць так выхад да цёплага мора, да глыбокага цёплага мора, якім валодае Іран. Гэта як можа не дзіўна, але сапраўды адзін з такіх аптымальных шляхоў, таму што ў Расіі, напрыклад, гэтага няма. Іншых варыянтаў больш спрыяльных таксама няма, таму што з Турэччыны таксама ўсё вельмі складана.
Цяпер пра палітычны пэўны аспект, от цікавае супадзенне аказалася двух інфармацыяў. Першы это візіт Лукашэнкі, а другое это тое інфармацыйнае агенцтва іранскае ІРНА сёння паведаміла, што ўлады Ірана памілавалі 20 тысяч чалавек арыштаваных падчас пратэстаў, якія пачаліся ў верасні мінулага году і працягваліся да пачатку гэтага году. Пратэсты былі масавыя. Сказаць, што іранская ўлада надта мягкая, то не скажаш. Там былі смяротныя прысуды, наколькі я ведаю, яны ўжо выкананыя супраць удзельнікаў. Але ўжо фактычна праз месяц пасля завершэння пратэстаў мілуюцца 20 тысяч чалавек. В Беларусі масавыя пратэсты былі ў 20-м годзе. Не мілавалі практычна нікаго. 13 чалавек толькі былі памілаваны. Людзей працягваюць сажаць за 20-й год. Ну, я не буду тут распавядаць як бы пра маштабы, вы іх самі ведаеце, чаму так па-рознаму. Краіны ў нечым падобныя. Не вельмі мягкія режимы, але там в Іране мілуюць зараз жа, а в Беларусі никакой милости. Праз два гады больше, чем праз два гады. Чому?
Я, шчыра кажучы, бачу вельмі мала падабенства паміж іранскім режимом і фактично любым постсавецкім режимом. То бок праблемы іранскага режиму яны зусім іншага кшталту, і яго, скажем так, нелібіральнасць яна часам заслоняе відавочны плюралізм унутры режиму. Што датычыцца тых пратэстаў, якія былі ў Іране вось у апошнія вось гэты так бы мовіць, ну бадай ўжо не ў забаве і год нават будзе, то бок гэта ж адбылося ў восені, то, ну, скажам так, у апошнія месяцы гэта таксама пытанне сутыкнення розных фракцый улады, розных груповак ва ўладзе, якія кантралявалі пэўныя органы, у якіх былі пэўныя рэсурсы, і таго перадзелу ўладаў, перадзелу рэсурсу, які значной ступени был завершенный после обрання Махмуда Раїсі президентом. Тому, умовно кажучи, у Ірані ніхто не дозволить гэты плюралізм звести на ніщо, просто пересадивши активістів там супротилеглих груповок. Повторюся, знову таки, їх там не дві. І навіть не три, і навіть не чотири. І улічуючи те, що у протилеглих груповок так само завжди залишаються ресурси, силові сродки, тим ліку і бойці, часом на зарплаті, ось, то це просто, ну, погрожає наступствами, коли ви почнете просто зусім уже переходити певні лінії. Тому відбулося ось, ну, те саме, що відбулося після там зелених протестів там 10-го року, тобто так само про деякий час це почали просто відкачувати назад і фактично там опроч деяких таких уже зусім особних випадків фактично за зелений гэты рух уже усіх подпускали або дали можливість просто з'їхати. Тому я повторюся, що ось гэты масштаби протестів, вони у Ірані оттеняють той факт, що режим там гнутки, плюралістичний у рамках своїх каштовностних уявлень, скажімо так, безумовно, не ліберальних, безумовно, вельми далеких від уявлення Заходу. Але, скажімо так, у Ірані усе не зводиться до президента Раїсі. А ось у Білорусі, і він навіть мало зауважений там. І навіть скажу більш попереджуючи питання, воно не зводиться і до найвищого проводера Ісламської революції, Алі Хаменеї, так само не зводиться. Його так само вельми не шмат у новинах. А ось коли у Білорусі очиниться любий сродок масової інформації державної, то там усе йдеться про президента Лукашенку. Тому я завжди підкреслюю ще раз, що у Ірані зусім не той режим, і перш чим обринеться режим у Ірані, обринуться усі постсовєтські режими, тому що вони куди менш моцні, куди менш тривалі. І саме головне, вони ввогуле не у їх... я вельми сумніваюся, що у Путіна є хоча б 10% людей, готових вийти за його, як за його, в принципі, готові вийти некі прихильники Алі Хаменеї. Так, вони так само є, і їх вельми шмат. Є вельми шмат опозиції. У цьому, в принципі, і проблема, що ось це сутикнення каштовностне, вони тут не дозволяють знайти чомусь консенсус вельми давно. Хоча по великому рахунку є певний консенсус, якого знову-таки нема, на жаль, у постсовєтських країнах про те, що випілювати цілком з політичного поля опонентів у Ірані ніхто нікому не дозволить. А Ахмадінежад спробував це зробити, і я просто пропоную вам поцікавитися, ким став Ахмадінежад. Він просто став повною парою. Він ніхто просто зараз у Ірані, цілком, нуль.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, науковий супрацовник Свободного університету Берліну, адмисловець в справах Ірану Сергій Богдан. Ну, а нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події будуть розгортуватися далі, вони можуть сачити у каналі «Подія і коментар свободи». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Кілька годів тому моя тоді малая дочка робила практикування на дописування канчаткав. У яї отрималося. Заяви розглядалися правком. Ким-ким? Правком. Не, уже не ясно. Профок їх розглядає, ну як шашок шашком. Спяваў «Камроты весялоў». Дзіцё спытала, што значыць прыметнік «Камроты», пэўна, як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды і традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба дзяржстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верховнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было «абырвалг», главрыба наадварот.
Абр, 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 абырвалг.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт «замком па мордзе», «замесціцель камісара па марскім дзелам». Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат». Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста, нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай. Ён можа зернатку валіць трактарысту, калі трактарыст выпне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат «белмова». Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён. І слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слався князь Астроскі. Спасибо деду за победу, як той казав. Про скарачэнні уласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт ветурач ці тэхумовы традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна, яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішэт – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце, у канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
«Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць». Паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі. Так старшы кажа. Пераначуем ад Тудакава. Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён што робячы ў лесу труну і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ён ка. «Я?» «Вылазь!» «Не, ка, не вылезу!» «Скажы, дзе быў?» Мрэц ка. «Вылазь!» «Не, скажы, дзе быў?» Так ён ка. «На вяселлі!» «Вылазь!» «Не, скажы, што ты там рабіў?» «Вылазь!» «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу!» Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. «Маладых ка вужамі парабіў!»
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за Гогалевага «Вія», а слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява, тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». Нават – над, зараз – зара, яшчэ – шчэ, трэба – трэ, досыць – до, ёсць – ё, кажа або кажуць – ка. Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі паміж, між, каля, ля і слова «няхай» – хай. Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» Ё, толькі дробненькі ё.
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя. Хаця словы гэтыя – мо, хай – увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
Мо, яны, беларус, панясліся, за тоімі дзяцьмі ўздавок, што забылі.
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме Праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі Грыца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе.
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: малако, не малако. Як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць? Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?
Эканомім 3 склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.